Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azwaki bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtumusu wako ya pepo na azana pota na likono pota wana eumeli eza kusila ki etebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivou a likono kamu ndebo gota la bezame ndebo yoko dekouvi apre ke sucre na ye eza ya komata alors wane za parmi basine mingi omu tako ya nambo alors basine mtumusu o toko ya komona apre eza petete parmi ba komplikasyon mais ça va ramouter aya donc mon tout monsieur pour moi on a un hôpital aya en fait avant en coma à perdre conscience tant on est beaucoup plus lourd caboyé bas pourquoi perdre conscience mutalina tension mutali sucre mais beaucoup de bruit que sucre aya va l'économie tant beaucoup tard la masuba mais beaucoup comme on a casana acidité ma corps c'est tonique et zali. On dit on est comme ma complication, mais par moment, il y a un monde des alarmes locaux, la bilimbo y a l'imbosso, ou malade, il y a un hôpital, mais tant que vous avez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a un diabète, mais il y a un autre qui est. Voilà comment tu peux avoir la signe à l'imbosso, ou comment moto, n'attaque pas l'hôpital. L'autre signe, il y a plus par rapport à ma complication de les alliés.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zalié komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais lobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mayi mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mayi mingi
na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital pe po azoka pasa posa mai mingi yango na tia yango na ndokola sine te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place mutambo ezali abengaka ngo piège souvent so naza koexplike na bato ya bamalade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mai mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mai moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mai yango nde nasubi nzokande ezali aza parce que sukale eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent munga nganda kutuna est-ce que oza komela mai mingi na oni oui docteur naza pe komela mai mingi mais ozala te premier signe oyo maladi akoya nango kolokola plainte mais tokodekouvrir nde ntango tozali koexamine ye yango moi natia yango te atinya ya liboso.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atemwa biloko akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo, ngai nataka ngone elembo ya liboso te, po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Me mutu akoya na plainte nazokonda. Ndetango kotuna ye, est-ce que osala régime? Okay. Est-ce que vous liez bien? Là, on va ah mon gars, tout le monde n'y connaît pas. Vous liez tout le monde, mais vous perdez tout.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wutolo lakala Amerika ezala kibongo.